În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne vedem și astăzi. Tema este frumoasă, este interesantă și trebuie să o abordăm pentru că așa a fost rânduit și așa ne-am programat. Deși cumva țara și noi suntem pândiți de frică, de grijă, de ce se întâmplă în clipele acestea, în Ucraina, deci suntem la granița cu Ucraina, dinspre Moldova, dinspre Transilvania, unde deja foarte mulți români și ucraineni încep să migreze, să fugă spre România. Chiar și în seara aceasta a trebuit să vedem unde putem găzdui în comunitate câteva familii de bucovineni pe care i-am cunoscut în decursul timpului, a făcut studii la Cluj, așa că vremurile nu sunt atât de propice pentru a vorbi despre dragoste, dar totuși, mai mult decât oricând sau oricând se poate vorbi despre adevărata dragoste. Pentru că astăzi e 24 februarie și e în vechea tradiție românească se sărbătorește dragobetele, adică ceea ce după noua tradiție, noua rânduială de import se face pe, și se prăznuiește și se amintește pe 14 februarie, adică ziua Sfântului Valentin. Noi românii avem din moș strămoș această sărbătoare, nu așa o sărbătoare, un fel de prăznuire a primăverii, a începutului de viață, de viața câmpului, de viața de ieșirea animalelor din iarnă, de ieșirea omului din iarnă, un fel de sărbătoare a bucuriei și a dragostei dintre oameni și mai ales dintre băieți și fete. Și e important că în ultimii ani această sărbătoare, această tradiție a început să fie tot mai cunoscută și tot mai căutată și cercetată. Dar e păcat că ceea ce poate altă dată era în tradiție și se făcea în zilele acestea de 24 februarie în satele românești, ceea ce era firesc, ceea ce era curat, pentru că ieșau băieții și fetele pe dealuri și erau acele strigături și despre fetele și despre băieții cei mai lene și despre fetele cele mai harnice, erau lucruri frumoase. De fapt, era un fel de pregătire a viitoarelor logodne și căsătorii care urmau să aibă loc peste câteva luni după postul Paștelui sau în vară. Erau lucruri frumoase care se limitau la fi atenți la cuvântul satului, la morala satului, la gândul și la ideile celorlalți despre noi, la felul cum apărem în fața celorlalți, și trebuia într-adevăr să trecem peste niște criterii destul de aspre în vremea aceea, ni se par nou acum. Deci nu era vorba nici în un caz de un fel de dezlegare la gesturi necuvincioase, dezlegare la îmbrățișări pătimașe, săruturi sau chiar mai mult de atâta. Nu era vorba. Țăranii români și românii în general au avut un fel de, n-aș numi o, nu se inhibau, ci o anumită discreție și o anumită cuvioșie legată de dragoste, legată de relația dintre bărbați și femeie. Nu e nevoie decât să urmăriți folclorul românesc autentic și versurile cântecelor românești sau a baladelor sau a doinelor, ca să vedeți cât de cuminți erau în gândire românii și cât de curat gândeau și de frumos. În cel mai bun caz, în cântecele de dragoste, în cel mai înalt caz, sau în cel mai grav caz, vorbeau despre sărut și despre îmbrățișare. Cel mult, niciodată mai mult de atât, și atunci cu foarte multă discreție și finețe. Așa era și viața românilor. Aveau anumită discreție, anumită curăție. Dacă nu credeți lucrul acesta, sau nu vă vine să credeți, pentru că lumea actuală este cu totul și cu totul este pervertită în privința asta și dacă spui unui, de multe ori unui tânăr care nu știe de nu este apropiat de biserică și nu are o cunoștință și nu cunoaște învățătura de credință a bisericii și nu urmează, dacă îi spune unui tânăr că așa trăiau altădată tinerii și că așa se căsătoreau curați și că nu se întinau trupește și nici măcar la nivel sufletesc în relațiile dintre ei, se uită cu ochii mari și spune că e o poveste, e o iluzie, că așa ceva nu există. Ba da, așa ceva a existat și ca o dovadă, slavă lui Dumnezeu că aici în Ardeal au fost catalogate și pusă în rânduială toată populația și nașterile și morțile și era totul foarte bine rânduit sub austrieci în vremea Imperiului Austriac. Și s-a constatat, cei care au studiat arhivele, s-a constatat că la români în special, erau anumite perioade în care nu se năștea niciun copil sau aproape niciun copil și alte perioade în care se nășteau mare parte dintre copii. Ca să se constate, ca să se descopere că de fapt românii țineau firesc perioadele de post, adică asta înseamnă milioane de oameni țineau firesc perioadele de post și copiii nu se nășteau după 9 luni din postul de după postul Crăciunului, sau din timpul postului Crăciunului, nici după 9 luni de la postul Paștelui. Și deci era o rânduială, se țineau niște rânduieli, oamenii aveau o anumită curăție în privința relațiilor trupești, o anumită putere de a le ține sub stăpânirea judecății, a minții, a hotărârii. Nu erau posedați de pornirile trupești, ci ei, așa cum erau țărani, oameni simpli, ajutați probabil și de morala societății, vremii și de învățătura de credință a bisericii și de modelele pe care le aveau în preajmă generație după generație, respectau o rânduială, respectau un timp și o vreme pentru aceste relații. Și cu atât mai mult dacă în căsătorie era așa și în perioadele din lună ei nu se atingeau unul de altul și încercau să treacă de această perioadă, să o respecte și să o țină cu curăție, să-și dedice gândul și inima doar credinței și doar învățăturilor bune ale vii ale bisericii, să dea acel timp lui Dumnezeu ca un fel de vinere, de fapt chiar frumos este denumit de unii teologi postul cel mare, vinerea anului bisericesc, pentru că este cât o zi de vineri, dacă anul bisericesc, anul în general are peste 350 de zile și dacă împărțim la 7, 350, vedem că 50 de zile este o zi, deci dacă ar fi anul bisericesc, o săptămână împărțit la 7 este 50 de zile și postul Paștelui ține 50 de zile, deci e o zi din an, e cât o zi din an. Este ziua de vineri din an pe care oamenii o țin sau nu o țin. Ei, românii o țineau și dacă căsătorie era așa și avea atenția aceasta și cu mințenia asta, cu atât mai mult vă dați seama că o țineau tinerii care încă erau necăsătoriți, nelogodiți, care țineau la curăția lor, pentru care în căsătorie și înaintea de căsătorie, curăția era cea mai mare bogăție a lor, cea mai importantă în perioada aceea. Așa încât dragobetele se era o tradiție frumoasă, era o tradiție a feciorilor și a fetelor care se bucurau de venirea primăverii, se bucurau de zvâcnetul de viață care începea să pulseze în toată făptura și în ei, mai mult decât în perioada dinainte. Și cumva pregăteau viitoarele căsătorii, viitoarele logodne de peste an. Acum, influențați de așa zise sărbătoarea Sfântului Valentin, și cei ce sărbătoresc ziua aceasta de dragobete de 24 februarie sunt cumva nu-i mai cinstesc adevărata evaluare, nu mai merg pe adevăratul ei înțeles, ci cumva, exact cum știți cum se zicea, cum se zice la sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici pe 9 martie, când nu știu cine le-a băgat în cap, cui le-a băgat, dar cred că ei singuri, oamenii, și-au băgat în cap unul altuia, acelor care, să zicem, sunt aplecați spre pahar, paharul de țuică, și-au băgat unul altuia în cap că dacă vrei să cinstești pe Sfinții 40 de mucenici, trebuie să bei 40 de pahare de țuică sau de vin. Ceea ce este o aberație, adică nici într-un caz nu se vor bucura mucenicii că tu te faci mangă și că te înveți și te faci ca un animal pe sumasă pentru că ai cinstit pe mucenici. Tot așa de dereglată este și modul în care oamenii astăzi, dacă mai vor să țină această sărbătoare de Dragobete, preluând și luând această sărbătoare sau luând obiceiurile din sărbătoarea Sfântului Valentin, cea de import occidental, cred că, de fapt, dragostea este un fel de libertate fără asumare și fără responsabilitate a relațiilor trupești. Și nu numai, poate că e mai puțin decât relațiile trupești, a unor apropieri mult mai mari a băieților de fete, a fetelor de băieți, a unor apropieri care sunt permise și trebuie să fie permise și cine nu acceptă aceste apropieri și chiar legături e dereglat. S-a ajuns chiar în vremea de care vorbea Sfântul Antonie cel Mare, că va veni vremea când cei care vor mai ține rânduirile, cei care vor mai ține normalitatea firescu, vor fi socotiți nebuni, iar cei nebuni care nu vor mai ține nicio rânduială și care vor pune la îndoială toate regulile și legile și învățăturile de credință, aceia vor fi văzuți înțelepți și pricepuți. Cred că am ajuns în vremea aceea și acum este de mirare ca doi tineri să încerce să trăiască într-o anumită curăție până la nuntă și să-și păstreze fecioria până la nuntă. Așa ceva devine aproape floare rară, ca o floare de colț. În sute de relații, de-abia se găsește una sau două dintre două relații în care cei doi tineri reușesc să facă aceasta. Bine, este foarte frumos cei ce reușesc să facă asta și am simțit în decursul timpului ajutorul și mila lui Dumnezeu învederat la acești oameni. Bine, nu pot să spun că ajutorul și mila lui Dumnezeu n-a fost și cu ceilalți și nu este și cu ceilalți. Dumnezeu răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi, aduce ploaia și peste cei vrednici și peste cei nevrednici, așa face și acum, adică cu noi, că noi suntem în primul rând nevrednici, nu putem spune că suntem vrednici, dar așa face și cu aceste cupluri, adică e binevoitor, e îngăduitor, e milostiv, numai că este o diferență între răsplata lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Pe cei care se străduiesc să țină rânduiala într-o lume care a uitat de rânduială, cred că Dumnezeu îi răsplătește și răsplata lui e, cum zice Scriptura, Dumnezeu îți toarnă în sac făină, precum se toarnă la moară, și toarnă nu cu măsuri mici, ci toarnă cu vârf sacul și clătinat și iarăși îndesat și iarăși clătinat. Știți că atunci când vrei să se lase făina sau grâu, clatin sacul bine și se mai face loc. Și iarăși toarnă Dumnezeu fără măsură și iarăși cu vârf și iarăși îndesat și îl mai face și cu vârf. Și așa ți-l dă. Deci pentru cei care, celor la care Dumnezeu le răsplătește strădania lor în vremurile acestea grele, cu siguranță va fi clătinat și îndesat și cu vârf, iar celor care le dăruiește mila se va vedea și se va simți. Dar totuși, nu cred că întru totul este egală cu răsplata și m-aș bucura ca cât mai mulți dintre oameni să primească această răsplată, numai că a devenit atât de rară această păstrare a cinstei și curăției și dragostea este confundată în general cu legătura trupească, ceea ce este o mare greșeală. Dragostea nu trebuie confundată, ea are într-o anumită măsură și conotații trupești, poate avea, dar poate să nu aibă. Adică dacă doi tineri, să zicem, se căsătoresc și unul dintre ei se îmbolnăvește și se întâmplă ceva și nu poți să mai aibă relații, oare s-a terminat dragostea lor? Dacă s-a terminat și ei nu mai pot continua și nu pot înmulți dragostea pe care au promis-o în căsătorie, înseamnă că dragostea lor nici nu a fost decât într-o mică măsură și doar cumva temeluită doar pe partea trupească sau mult mai mult decât trebuie pe partea trupească. ceea ce nu e cazul și nu e bine. Dragostea celor doi poate să continue chiar dacă ei nu mai pot să aibă relații și poate chiar să sporească. Și dragostea dintre oameni, până la urmă, dragostea este culmea prieteniei. Prietenia este cea mai înaltă formă de legătură dintre oameni. Prietenia este cea care, în care, gândiți-vă că Mântuitorul la sfârșitul celor trei ani jumătate, cât a stat cu apostolii, le-a spus lor, voi sunteți prietenii mei, că vouă v-am spus toate. Și nu mai era nicio necunoaștere, nicio taină, niciun loc ascuns pe care Dumnezeu să-l fi ținut, ci toate le-a mărturisit prietenilor săi. Deci prietenia este, așa cum se spune despre Avram, că era prietenul lui Dumnezeu. Și este un lucru extraordinar. Avram era prietenul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se oglindea. Și toți sfinții cumva devin prietenii lui Dumnezeu. Și Mântuitorul însuși ne spune, nu are nimeni mai mare dragoste decât cel care își pune viața pentru prietenii săi. Deci legătura aceasta de prietenie implică până la urmă o dragoste jertfelnică și care pune și viața și sufletul pentru celălalt. Și cred că la această iubire ne cheamă în primul rând Dumnezeu. Asta este culmea și înălțimea ei cea mai înaltă, cea mai mare. Aceasta este forma de iubire la care ne invită Dumnezeu, a prieteniei. A prieteniei, prietenul este cel care te poate asculta, te poate înțelege și nu te judecă și care primește și înțelege neputințele tale ca pe ale lui și se străduiește să te ajute așa cum s-ar strădui pentru sine și te iartă cum se iartă pe sine și te ajută cum se ajută pe sine. Este aproape prietenia e o formă de identificare într-o măsură, nu de confundare a celor două personalități, ci de identificare bună a unuia cu celălalt. Și cred că la această formă de identificare ne cheamă Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu, dar și în relația unul cu celălalt. Și cred că la asta suntem invitați și în căsătorie și în relația dintre soț și soție sau dintre prietenii care urmează să se căsătorească. Dacă această prietenie rămâne, această prietenie care de fapt este cumva temelia dragostei, dacă această prietenie rămâne, relația nu se va termina nici în veacul acesta. O adevărată prietenie care are toate nuanțele și toate înălțimile dragostei, nu se sfârșește pe pământ. Știți că Dumnezeu spune în grădina Ghețimanii despre Mântuitorul nostru, spune despre apostol că sunt prietenii lui și spune și cere Tatălui unde sunt eu să fie și aceștia. Aceasta doresc, aceasta cer de la mine, de la tine. Precum i-ai dat până acum, precum am avut grijă până acum de ei, precum unde voi fi eu să fie și aceștia. Adică prietenia, dragostea, sub forma aceasta sau care are baza prieteniei, are ca bază prietenia, nu se sfârșește pe pământ. Ori este dureros că o relație care se temeluiește numai pe partea trupească este șubredă din toate punctele de vedere. În primul rând sporește și dacă ei se insiste numai pe partea trupească, în primul rând sporește, dă foarte mult apă la moară trupului și pornirilor firești ale trupului, dacă îi se dă apă la moară, pornirilor firești spre partea de desfrânare, spre a șaptea frână, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Și în momentul în care cei doi se despar sau nu pot să mai rămâne împreună sau trebuie să plece unul în străinătate și celălalt care a patinat, a insistat sau amândoi pe partea trupească, bineînțeles că nu vor fi în stare să reziste, să aștepte până celălalt se va întoarce și iată așa se nasc înșelările și așa se naște neputința de a rămâne de unul singur sau de una singură fără să apelez la un altul, la oricare alta sau oricare altul. De aceea cei care insistă și care își temeluiesc viața de conjugală, viața de prietenie pe această parte trupească, temeluiesc pe ceva șubret, trupul se schimbă, Să presupunem totuși că sunt familii în care nu se întâmplă nimic sau sunt prietenii în care nu se întâmplă nimic. Cei doi continuă să se dorească, continuă să se iubească în felul acesta trupește și își dezvoltă pornirea aceasta trupească și se satisfac prin această apropiere. Își satisfac dorința de apropiere constant, nu se întâmplă nimic, nici războiul, nici pandemia, nici nimic nu-i desparte. Dar încetul cu încetul aceste porniri, după o anumită vârstă, după 20 de ani de căsătorie, încep să-și facă tot mai puțin auzit glasul, încep să fie tot mai ecou tot mai surd, trupul nu mai are pornirea aceea de la început. Ce se va întâmpla în acel moment? Sau la unul începe mai repede această dorință de, sau această nedorință a trupului de a mai avea legături, sau mult mai rar și mult mai puțin, la celălalt mai repede, ce se va întâmpla atunci? Se vor produce foarte multe tulburări. Dacă la amândoi se întâmplă acest lucru, ce se va întâmpla? Pe ce vor temelui ei dacă ei au construit doar pe partea trupească? Partea trupească care la un moment dat te părăsește. Mai devreme sau mai târziu te părăsește. E ca un prieten, partea trupească e ca un prieten ajutător, are și el rolul lui, relațiile au și ele rolul lor. De multe ori trupul are o anumită curăție, o anumită sinceritate, el nu știe să se prefacă, el nu știe să mintă. El are dorințe și așteptări. Și de multe ori trupul a ajutat în foarte multe situații, multe cupluri și multe familii să meargă mai departe, să nu... El cu felul simplu, dorințele lui, trupul, cu felul simplu, cu dorințele lui firești, a asigurat o anumită legătură în anumite momente grele în care sufletele destul de capricioase, destul de pline de mândrie, de așteptări, de nuanțe neîmplinite, de complexe, nu erau în stare să se lege, să se adune cum se întrepătrund la pumni degetele, încheieturile. Și atunci trupul și-a avut și rolul lui, dar el are un rol trecător și vremelnic și de ajutor, auxiliar. El nu poate să fie pe primul loc. Este o mare greșeală să pui pe primul loc ceea ce nu poate fi pe primul loc. El nu poate conduce. Nu poți să pui ca esențial ceea ce nu poate fi esențial. Cum zice Mântuitorul, ce va da omul schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă de o va da, nu poate să-l răscumpere. Adică sufletul este cel care dă viață. Sufletul este cel care noi și dacă așa ar trebui cel puțin, și dacă iubim pe celălalt și din perspectivă trupească, îl iubim pentru că este acel trup, este are acest suflet pe care în primul rând sufletul îl iubim. Știți foarte bine, oricât de frumos ar fi un trup al unui om și armonia părută exterioară cu care este împodobit un om, dacă sufletul lui este rău, dacă sufletul lui este învârtoșat, dacă sufletul lui este răzbunător, dacă sufletul care locuiește acel trup trece de la sine, nu mai ai nevoie de legătură trupească, nu mai ai nevoie nu-ți mai dorești apropierea de oamenii aceștia. Deci sufletul contează în primul rând, nu trupul. Până și în legătura aceasta trupească între bărbați și femeie este de fapt o pornire aceasta a legăturii sau a dragostei sau a bucuriei de a fi împreună a celor doi, este o lumină care strălucește din interior, de la suflet și cumva împânzește și trupul. Și atrage tot sufletul este cel care este atrăgător în primul rând și el dă frumusețe trupului. Chiar dacă trupul uneori nu este atât de armonios, nu este atât de frumos, nu este atât de după toate standardele și măsurătorile pe care le dau acum cei moderni. Dar dacă sufletul este frumos, omul acela este atrăgător. Dacă pe tine te atrași ceva la celălalt, să știți că în primul rând și dacă ai rămas constant apropiat de celălalt, și ai continua să sporești în dragoste față de el, chiar dacă la început a avut o importanță trupul, este altceva care, dincolo de trup, o anumită funcție interioară care cumva răzbate prin trup. Dacă tu te temeluiești numai pe trup, dacă faci greșeala să te temeluiești numai pe trup, poți întâmpina aceste greutăți de care vă spuneam. La un moment dat trupul se obosește sau nu mai are dorința acestei sau se pot întâmpla să apară boli. Pe ce vei mai temelui relația ta cu celălalt, care va fi, dacă tu n-ai dezvoltat această legătură de altfel, de prietenie, că prietenia presupune admirație, prietenia presupune recunoașterea celuilalt ca fiul lui Dumnezeu, recunoașterea celuilalt ca un mister pe care nu-l poți dezlega. E extraordinar de frumos un cuvânt al Sfântului Grigorie, teologul, care spune: prieteni sunt cei care sunt de aceeași taină. Deci e o taină lăuntrică a omului, a sufletului, un mister pe care nu-l poți dezlega, pentru că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, nu poți epuiza un om, oricât de mult ai cunoaște, nu-l poți epuiza. Acea taină a omului, dacă o poți descoperi, dacă o poți vedea, poți deveni prieten cu el, poți să ai prietenie cu acel om. Prieteni sunt cei care sunt de aceeași taină, pot să-și descopere, să înțeleagă, să întrepătrundă cu privirea duhovnicească, sufletească, spre taina celuilalt, nu neapărat epuizând-o sau exhaustiv cunoscând-o, ci întrezărind-o. Deci presupune prietenia admirație. Să admiri ceea ce tu poate nu ai sau ai, dar ai mai puțin decât el. Să admiri chipul lăuntric al lui Dumnezeu care se zărește în el, să admiri taina care este în spatele fiecărui om, fiecare om, fiecare gest al lui, fiecare lucrare a lui are o taina omului cu Dumnezeu, cum zice Scriptura, și viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, zice Pavel. Viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică viața noastră și viața fiecărui om și acelui din fața ta e ascunsă, e o taină lui Dumnezeu, e o lucrare. Cea mai mare taină, mai mare decât cele 7 taine până la urmă, este taina fiecărui suflet personală cu Dumnezeu. Nu mai mare decât cele 7 taine, dar oricum, o taină pe care noi nu o băgăm în seamă. Taina tainelor, până la urmă, este taina pentru care te-a zidit Dumnezeu, taina pentru care Dumnezeu te iubește, taina pentru care Dumnezeu te lasă în continuare și continuă să investească în tine, chiar dacă tu trăiești cum trăiești. Această relație a omului cu Dumnezeu e o taină insondabilă. Ori acest lucru, această taină pe care trebuie să o zărești la celălalt, a relației lui dintre el și Dumnezeu, a importanței, a valorii, a cinstei pe care Dumnezeu i-o dă, a dragostei pe care Dumnezeu o revarsă asupra lui, asta trebuie să te zmerească, să te plece în fața acestor oameni, să te facă să înțelegi că, de fapt, tu ești în fața sau lângă un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică al lui Dumnezeu, de care trebuie să te spăimânți, nu de el, ci de relația tainică care există între el și Dumnezeu, și să păstrezi această admirație, să nu ajungi la o obișnuință obraznică cu acest om. Și părută cunoaștere, cum ziceau vieții bătrâni, și dacă mănânci un sac de sare cu un om și nu-l cunoști, adică nu epuizezi pe un om și, bine, îi poți cunoaște caracterul, îi poți cunoaște neputințele, îi poți cunoaște slăbiciunile, îi poți cunoaște darurile, dar el e mai mult decât atât, mai mult decât atât. Prietenia presupune această recunoaștere și smerenie în fața tainei care este celălalt și a tainei legăturii dintre celălalt și Dumnezeu. Dacă, și aici o spun cu durere, poate să fie căsătoriți mulți și să rămână o viață întreagă unii lângă alții, dar să nu fie prieteni, ci să fie doar o legătură temeluită pe această dragoste trupească, aș numi eu între ghilimele dragoste trupească, sau pe interese materiale, sau pe interese de ajutor, sau pe faptul că au copii împreună, sau pe alte, deci se temelește pe foarte multe lucruri, dar nu pe prietenie, și atunci s-ar putea să, ca după moarte, tu nici să nu mai recunoști pe celălalt și să nu mai ai nicio legătură cu celălalt, pentru că voi n-ați înodat o prietenie, doar prietenia trece dincolo. Cum zicea Mântuitorul, îi numește prieten pe apostolii săi și se roagă în grădina Ghețimanii ca unde este el să fie și ei. Deci prietenia înseamnă să nu te mai desparți niciodată. Presupune ca forma cea mai înaltă a dragostei și ca temelie în același timp al dragostei, presupune să nu te mai desparți niciodată, doar prin prietenie. Or lipsa de prietenie, obișnuința obraznică, păruta cunoaștere, orice altă formă de relaționare în căsătorie, dar care nu conține prietenia, s-ar putea să ducă la o asemenea relație sau să conducă la, ca după moarte, oamenii cei doi nici să nu se mai recunoască dincolo, să fie străini, mai străini decât mulți dintre străini. Acesta este un pericol, acesta este o grozavă spaimă pentru mulți. Și m-aș bucura ca mulți dintre voi să cultivați această prietenie care nu presupune, de multe ori nu presupune neapărat relația trupească, mai ales când nu e vorba de căsătorie. De multe ori relația trupească este cea care înșală cumva, sau apropierea prea mare trupească care înșală prietenia dintre cei doi, care nu o lasă să se dezvolte în ritmul ei. Știți, în cântarea cântărilor, cel mai repetat verset în cântarea cântărilor scrise de Solomon este: nu deșteptați dragostea înainte de vreme. E ca un îndemn pe care Dumnezeu îl dă prin Solomon, fiul lui David. Nu deșteptați dragostea înainte de vreme. Dragostea temeluită și socotită, deșteptată înainte de vreme, prin relația trupească, forțată cumva, este ca un cocon care este prins într-un, exact cum cu fluturii își fac așa un fel de ou ușor din mătase sau din ce și-l fac ei, în care se, nu, omidele, își fac un ușor mic, un cocon de mătase în care se ascund și acolo, într-o anumită perioadă, se transformă din omidă în fluture și la un moment dat ei deschid o parte a acelui cocon și încearcă să iasă și se chinuiesc foarte mult și dacă tu rupi acel cocon ca să-l eliberezi pe fluture, de fapt îi faci un imens rău pentru că în această strădanie, în această osteneală, în această așa părutul chin de a ieși din acel cocon, de fapt, acela este modul în care se activează tot trupul fluturului și se transformă. Ori dacă tu rupi acel cocon și îl lași să zboare, el de fapt este greoi, el este încă cu aripi mici și fonate și cade jos și moare. Și nu, e așa este dragostea. Dragostea trebuie să fie cultivată și ea nu se poate cultiva decât în libertate și încetul cu încetul. Cere timp. Nu se poate de pe o zi pe alta, forțată fiind prin relații trupești, prin amețeala pe care ți-o dă apropierea trupească, atingerile exagerate și constante pe care le pot avea uneori tinerii și care de fapt forțează ieșirea din coconul dragostei a fluturului, a omidei. Omul, de fapt, într-un fel, atunci, putem spune că atunci omul când iubește se transformă dintr-o omidă, cum era viața lui de până atunci, într-un fluture. Și chiar așa este, când omul cu adevărat iubește, uită de sine, mintea lui, inima lui, pur și simplu zboară, vede cerul pentru prima oară, parcă. Vede florile, vede frumusețea lumii. Până atunci se târa în nimicurile lumii acestea. Putem foarte bine să asociem, să asemănăm dragostea oamenilor cu, iată, cu această transformare a omidelor în fluturi și numai că trebuie dat timp și trebuie înțeles că toată această urcare în prietenie, în dragoste între cei doi, trebuie să se dea timp și să nu fie grăbită și forțată prin relația trupească. Asta e marea problemă a lumii actuale, că aceste prietenii nu apucă să urce. Ei nici n-apucă să vadă bine dacă se potrivesc sau nu. Ei constată mai bine, mai devreme sau mai târziu, că se potrivesc trupește sau nu și de aici pleacă toată legătura. Ori potrivirea trebuie să fie și la un alt nivel sau mai ales trebuie să fie la un alt nivel. Nu trebuie să fie la un nivel trupesc, numai la un nivel trupesc. Dacă la un nivel înalt, spiritual, duhovnicesc, cei doi se potrivesc sau se străduiesc să se potrivească, această legătură trupească nici nu mai contează cât de mult se potrivește. Aceasta poate fi depășită. Nu ca acum când oamenii zic trebuie să avem relații înainte pentru că trebuie să ne cunoaștem. O, dacă se limitează la tipul ăsta de cunoaștere, relația aceea e aproape din start sortită eșecului pentru că, cum vă spuneam, acest tip de iubire trupească doar amețește și tulbură logica, mintea, rațiunea, inima, în rațiunile ei, că și inima în rațiunile ei, tulbură inima în rațiunile ei și nu-i dă omului putința de a alege cu adevărat și trupul până la urmă alege. Până la urmă, atunci când se exagerează, se forțează partea trupească și ea cumva iese la suprafață mai repede decât trebuie în relația dintre tineri, alege mai degrabă geniul speției, cum zicea Schopenhauer, geniul speției, adică partea hormonală, partea materială din noi, partea carnală, asta alege, exact cum lupii alfa își aleg partenerii și totul se întâmplă și potrivirea se întâmplă între perechile cele mai bune și rezistente și cu cele mai multe calități de animal de pradă, de rezistență în timp, de orice altceva. Așa se întâmplă atunci când partea trupească își spune cuvântul și când se exagerează și se forțează pe partea trupească, atunci și tot așa se întâmplă și la om. Mai degrabă va alege geniul speței, va alege trupul, va alege carnea din noi, iar sufletul va rămâne nerezolvat și oricum nu este băgat în seamă, crezând și spunând acea vorbă greșită, că dragostea rezolvă toate, dar confundând dragostea cu ea este adevărată în sine, dacă este vorba de dragoste ca prietenie, ca la înălțimea ei cea mai înaltă, dar este falsă în înțelesul ei trupesc, că da, bine înțelegem, dar dragostea, da, suntem diferiți, da, suntem din alte categorii de sociale, da, suntem la vârste diferite, da, avem prietenii diferite, da, avem meserii diferite, da, dar ne iubim. Și asta rezolvă tot. Nu rezolvă tot. Trupul are o vreme a lui în care își rezolvă problemele, de multe ori 2, 3, 4 ani, după care te trezești că trupul se liniștește, ieși din pâcla aceea, cum se zice, perioada orbului și te trezești că ești lângă cineva pe care tu nu-l cunoști, față de care nu mai ai nicio dorință foarte mare trupească, dar tu nu-l cunoști și nu ai nicio prietenie cu el și ești legat și ai copii deja și lucrurile s-au închis. Și de aici începe toată tragedia lumii moderne și a familiei moderne și a copilului modern în care părinții se despart, nu se înțeleg, pentru că s-a dat o importanță și o valoare prea mare trupului. El are importanța lui, dar ca auxiliar și ajutor. Nu are importanță fundamentală de temelie. Și ideea aceasta de care vă ziceam că dacă ne iubim, toate se rezolvă, nu este adevărată. Dacă vă iubiți la un nivel mai înalt, dacă ați lăsat să, cum zice cântarea cântărilor, nu dați dragoste, nu dați drumul dragostei mai înainte de vreme, nu dezlegați dragostea înainte de vreme, dacă tu atunci de-abia dezlegi dragostea trupească când cealaltă rațională, când cealaltă a prieteniei, a admirației, a responsabilității, a maturității și-a spus cuvântul și când de-abia atunci îi dai cu totul drumul, după ce cei doi s-au căsătorit, atunci ea poate să-și împlinească rostul de ajutor. Altfel, nu și-l poate împlini și nu poate face niciun bine. Aceste gânduri am vrut să vi le spun în ziua aceasta de dragobete și acum, dacă sunt întrebări, văd că a apărut una. Nicolae zice, un ascultător, sau zicea Părintele Arsenie Boca, nici refuzul, nici abuzul, putem zice că atunci când Hristos intră într-o relație bazată mai mult pe relație trupească aduce război, nu pace? Asta cu... nu cred. Nu. Nu putem zice, pentru că Pavel ne spune clar, nu putem zice că Hristos aduce război într-o relație. N-ar trebui să aducă. Mântuitorul vorbea de un război care ține de alegeri într-o familie, de exemplu, unde sunt 5, 2 împotriva 3, 3 împotriva 2 și se referea la faptul că doi vor crede, trei nu vor crede și atunci, în general, cei ce nu cred nu pot suporta sau nu pot accepta ideea că ceilalți doi cred. Orice altceva pe pământ se acceptă cu ușurință, se îngăduie cu ușurință, dar credința în Hristos e ceva care tulbură, care înspăimântă, care ajutat de puterea întunericului, mulți oameni se revoltă împotriva celor ce cred. Deci e un război declanșat de răul din noi și de diavol împotriva celor care cred. La asta se referea, iar când se vorbește despre o căsătorie, presupunem că cei doi au cel puțin același tip de credință și se temeluiesc pe credință, altfel nu ar veni în fața altarului să ceară. Iar dacă totuși a unuia e mai mare, a unuia este mai mică credința, mai slabă sau mai tare, totuși Sfântul Apostol Pavel ne spune că nu bărbatul este stăpân peste trupul său, ci femeia, și nu femeia este stăpână peste trupul său, ci bărbatul. Deci, cumva, să îngăduie femeia sau să îngăduie bărbatul pe cel care este mai slab din punct de vedere trupesc și are dorințe mai arzătoare în privința asta, să se găsească o cale de modus vivendi, așa cum zice Părintele Arsenie Boca, nici abuz, nici refuz, adică refuzul din pricini duhovnicești este o greșeală. Chiar se spune despre Ava Evagrie Ponticul că, ieșind din pustia Egiptului, a ajuns în Alexandria și acolo a scos un demon dintr-o femeie care pururea era la biserică, pururea mergea, pururea ținea postul, pururea ținea toate rânduielile, dar refuza complet relațiile cu soțul ei din pricini de evlavie. Și Evagrie Ponticul se spune că a scos un demon din această femeie și ea a căpătat o înțelegere față de, și o anumită înțelegere, și o anumită blândețe, și o anumită mângâiere legată de partea aceasta trupească. Adică nu totdeauna refuzul acesta este un semn al evlaviei și al cinstirii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, aș spune de multe ori, tocmai că foarte multe femei, mai ales femei, refuză sau insistă pe acest refuz al relației cu bărbatul din pricini, cu bărbatul lor, cu soțul lor, din pricini, aș zice ele, de evlavie. Tocmai din cauza aceasta, foarte mulți bărbați îl văd și îl înțeleg pe Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca pe un intrus în căsătorie, ca pe un Dumnezeu care le refuză bucuria vieții, le refuză tot ceea ce aveau și doreau ei mai mult de la viață, adică relația cu soția lor. Și de aceea foarte mulți soți în familie, în căsătorii, urăsc biserica sau disprețuiesc biserica sau pe preoți și învățătura de credință, pentru că lor li se pare că această biserică sau acest Dumnezeu se bagă în viața lor și le transformă viața într-o asceză crudă și rece pe care ei trebuie să o aprobe că vor, că nu vor. Dar nu ar fi așa, pentru că soțiile ar trebui să asculte cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune nici abuz, nici refuz, a Părintelor Arsenie Boca, dar mai ales a Sfântului Apostol Pavel, care spune să nu vă despărțiți trupește unul de altul prea mult timp ca să nu vă ispitească satana. Adică, ci să fie cu bună înțelegere unul cu altul când vă despărțiți, când vă hotărâți să nu mai aveți relații. Să nu fie despărțirea aceasta de o lungă perioadă, numai cu după părerea unuia, nepăsându-ți ce zice celălalt sau ce idee are celălalt sau ce fel de gândire are celălalt, pentru că să nu vă ispitească satana. În ce sens să vă ispitească satana? În sensul că probabil celălalt care este mai pătimaș, mai neputincios și pe care nu l-a întrebat nimeni, ci tu ai hotărât că de acum vrei să nu mai ai relații, va ajunge să trăiască în desfrânare, va ajunge să trăiască în masturbare, va apela la tot felul de alte soluții neortodoxe, nebinecuvântate de Dumnezeu, tocmai ca să-și tâmpere această pornire. Or, cred că trebuie găsit o cale de mijloc. Doamne ajută, Părinte, dacă unul dintre soți, creștin, practicant, fiind, nu dorește să țină postul trupesc, ce să facă celălalt soț? Să mai îngăduie, să găsească o cale de mijloc, să facă un fel de modus vivendi între dorința unuia care ține, vrea să țină postul și rânduiala, și a celuilalt, și să se roage, pentru că încet, și să-i spună dorința celuilalt ca să vină vremea și să fină, că își dorește foarte mult ca să vină vremea când ei să țină acele săptămâni, acele luni de post pe care le rânduiește biserica. Și eu cred că un asemenea om, rugându-se și având o anumită îngăduință față de soț sau soție și lăsând de la el, chiar dacă este post, poate să și-l câștige pe celălalt și poate să-l apropie pe celălalt de Dumnezeu. Cu cât acesta îi va interzice și va fi mai aspru și mai neîndurător, cu atâta pornirea și povărnirea celuilalți pe partea trupească va fi mai mare, iar învârtoșarea lui față Dumnezeu va fi și mai mare. Pentru că nu am mers la o biserică unde nu se pomenesc ierarhii, prietenul meu a încetat relația spunând că el vede clar adevărul și eu nu. Cum iubește un om care mereu împarte dreptate? Nu știu, e foarte greu să iubești un om care mereu împarte dreptate și care știe tot adevărul. Noi oamenii, în afară de Dumnezeu, nimeni nu știe tot adevărul și nu poate împărți dreptatea. Așa că oamenii trebuie să fie cu foarte multă îngăduință, dar problema aceasta a faptului că celălalt nu merge la o biserică în care nu sunt pomeniți ierarhii, deci o biserică care a ieșit de sub ascultare, de sub rânduială, de sub rostul bisericii, care nu-și găsește rostul dacă nu are binecuvântare ierarhică și participarea ierarhilor, care sunt, vin cu toată binecuvântarea apostolilor din acest lanț neîntrerupt de binecuvântare și de punerea mâinilor de la apostoli, această biserică care nu mai pomenește ierarhii, eu cred că acest om de fapt a ieșit din biserică. Ai tot dreptul să te separi de el sau să spui foarte serios problema dacă mai mergi cu acest om înainte, pentru că e foarte periculos. Nicoleta, bună seara, părinte, cum pot ști când un băiat mă place cu adevărat și cum știu că toate tachinările le face în această direcție? Cum știu care că este momentul de o relație având 16 ani? Dacă ești așa de tânără, totuși nu știu dacă la vârsta asta așa de crudă, e foarte greu să spui că un băiat te iubește sau că tu iubești. Trebuie anumită maturizare, tocmai pentru că oamenii se căsătoreau așa de repede în vechime, la 16 ani fetele, la 8, 17, 18, 19 băieții, părinții aveau un aport foarte mare și o hotărâre mare în privința cine pe cine să ia, pentru că ei aveau o experiență mult mai mare și nu se puteau înșela atât de ușor cum se înșală tinerii. Așa încât foarte greu poți să spui de un tinerel care poate și el are tot aceeași vârstă ca și tine sau cu un an, doi mai mare, că el te iubește, dacă te mai și tachinează, că dacă... E foarte greu de vorbit de iubirea de plină, iubirea de prietenie adevărată la vârsta asta și cred că trebuie câțiva ani de împreună cunoaștere și mai ales trebuie să-l cunoști pe om. Părintele Tănase de la Valea Plopului spunea că femeii nu îi se cere nimic decât să fie bună și femeia prin firea ei foarte ușor este bună, are o anumită bunătate. Dar să fie bună. Dacă o femeie este bună la suflet și cu milostivire, cu deschidere, atunci nici nu mai trebuie altceva. Dar la bărbat, spunea el, și aici tendem să ai grijă, la bărbat contează foarte mult dacă bea, deci, sau dacă din familie este predispus la beție, asta e foarte important, dacă este zgârcit, foarte important, pentru că femeii poate îi se cuvine să strângă banii familiei, să aibă grijă, dar bărbatul este așa de urât să fie cel care dă cu pumnul masă și care spune că ai cheltuit prea mult, că de ce ți-ai mai luat și fusta aceea, de ce? Și care nu e în stare să facă milostenie, zgârcenia este foarte urâtă. Deci să vă feriți de oamenii, de bărbații care sunt zgârciți, să fie credincios, dacă este necredincios nu prea poți lega mare lucru cu acest om, deci credința, să nu fie alcoolic, să fie credincios, să nu fie zgârcit și ar mai fi una, să nu fie gelos. Și gelozia aproape că se moștenește. Și o poți vedea foarte ușor, vă puteți da seama foarte ușor, dacă este gelos, viața voastră va fi un coșmar. Că calci pe alături sau că nu calci, oricum va fi un coșmar. Deci să vă feriți de oamenii care sunt geloși. Cam asta ar fi, dar nu-i poți cunoaște și nu vă puteți cunoaște decât într-un timp mai delungat și nu pe internet, ci în viața de zi cu zi, muncind împreună, lucrând împreună, făcând un proiect împreună, făcând voluntariat împreună, să-l vezi cum e în situațiile în care este un pericol, cum reacționează, dacă sare în ajutorul altora și al tău și după aceea se gândește la sine sau dacă se gândește în primul rând la sine și după aceea te și uită pe tine în gheara ursului și el fuge. Și cum e la muncă, dacă e un leneș, dacă mai mult face, se face că muncește, iar el comoditatea exagerată a celuilalt este o problemă. Deci de-abia în asemenea situații poți să-l cunoști și în relația cu oamenii, pe termen mai lung, a lui cu oamenii pe care îi cunoști, a ta cu oamenii pe care îi cunoști din familia lui. Părinte, cum îți dai seama dacă ai găsit duhovnicul potrivit, dacă prin cuvântul său simți mare pace la spovedanie, e semn că trebuie să-l asculți în tot și cum poți răbda asprimea sa? Nu neapărat. Ideea asta că trebuie să fie totdeauna liniște și pace mi se pare destul de dubioasă. De multe ori cuvântul, gândiți-vă și la cuvântul Mântuitorului, a fost de multe ori aspru, dar nu aspru că a vrut să fie aspru, ci realitatea pe care o înfățișa Mântuitorul era atât de diferită încât pentru tine părea asprime, părea duritate. Când le spunea apostolilor că greu va fi bogaților să intre în împărăția celor, mai ușor va fi cămilei să intre prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția celor, au zis apostolii, greu este cuvântul acesta, cine poate să-l ducă? Când le-a spus că dacă nu vor mânca trupul și sângele lui, la fel, nu vor intra în împărăția celor, lui s-a părut greu de dus, foarte greu. Nebunesc, li s-a părut, cum să mâncăm sânge și trup de om? Cum se poate așa ceva? Și au mai fost situații, la fel, în care ei au fost tulburați, speriați, n-au înțeles, chiar revoltați într-o anumită măsură pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că Mântuitorul nu era bun pentru ei sau nu era un bun sfătuitor sau nu era Dumnezeul cel adevărat. Așa și la duhovnici. Nu contează așa de mult. De fapt, v-aș indica modul în care ne povestește Sfântul Antonie cel Mare cum să discernem duhurile. El spunea cum să discerni dacă o vedenie, dacă o arătare este de la Dumnezeu și alta sau nu este, sau și este de la diavol. Și el spunea, atunci când o arătare este de la Dumnezeu, chiar dacă te înspăimânzi la început, chiar dacă te cutremuri de ce vezi, de ce auzi, încetul cu încetul te liniștești și chiar îți devine dragă, plăcută. Adică asta e semnul că e de la Dumnezeu. Iar dacă nu este de la Dumnezeu, chiar dacă la început te impresionează, te mângâie, te lingușește, ți se pare extraordinar de impresionant ce auzi sau chiar te laude pe tine, după aceea se naște în sfârșit tău o tulburare, o stare de neliniște. Aceea nu e de la Dumnezeu. Ei, s-ar putea ca întâlnirea cu acest părinte care zici tu că poate fi astru, să te tulbure pe moment, dar după aceea conștiința să se argumenteze, să se explice că de fapt așa este și că ar trebui să faci ceva și chiar să prețuiești mai mult această ceartă și potiță de schimbare decât vorbe blânde și îngăduințe care de fapt nu rezolvă nimic. Sfântul Nicodim Aghioritu chiar spunea mai bine un război bun decât o pace rea. Deci cred că așa poți să-ți dai seama. Maria, se spune că dragostea îndelung rabdă, îmi iubesc soțul, avem un copil, dar el vede o realitate deformată. Este mereu posomorât și deznădăjduit, cum să nu îmi pierd nădejdea când el se duce la amantă? Dacă chiar asta face, e foarte greu. Din perspectivă a Scripturii, cum zice Mântuitorul, nu există motiv de despărțire decât pricina de desfrânare, adică dacă el trăiește așa, atunci și tu nu mai poți duce, inima ta s-a tulburat peste măsură de ce ai auzit sau ce ai văzut că face, atunci ai tu dreptul să te desparți, dar Sfântul Apostol Pavel, tot cuvânt de la Dumnezeu, spune dacă totuși, zice, soțul sau soția, chiar dacă umblă pe delături, chiar dacă merge și trăiește în desfrânări, dar se întoarce acasă, dacă tu poți să-l primești și dacă el se întoarce acasă, primește-l și nu pleca și nu te despărți de el. Adică, dar asta e pentru cei puternici, pentru cei care au râvna și puterea aceasta de a continua. S-ar putea să-l câștigi pe soțul tău dacă vei avea puterea aceasta, el dacă se întoarce acasă și nu vrea să plece, tu poți să-i spui clar că știi și ai auzit și cunoști situația și ce face, dar să-i spui că l-aștepți să se trezească, să se deștepte și vei grăbi hotărârea lui, ori va rămâne, ori va pleca. Dacă va rămâne, se va schimba, sper și cred asta, iar dacă va pleca, ai mult mai multă liniște decât dacă ai face un gest dur de despărțire acum, mai ales dacă ai un copil. Dacă poți să mai încerci, încearcă să rămâi alături de el. Am atacuri de panică urâte, sunt pe calea bisericii, am făcut Sfântul Masul acasă, m-am spovedit, împărtășit, țin post, mă rog intens toată ziua și totuși mă tulbur rău. Ce să fac, cum să mă rog? Nu ajunge doar asta. Atacurile de panică sunt o problemă a multor oameni, mai ales în urma acestei epidemii și a închiderii în casă atâta amar de vreme și a zvonurilor de războaie și a tot ce se întâmplă în jurul nostru de câțiva zeci de ani, a urletului acestea al mass mediei, care doar veștile negative și doar grozăviile lumii le scoate în evidență, a slăbiciunii sufletului nostru, a îndepărtării noastre de Dumnezeu, toate cumva au născut aceste stări de panică, atacuri de panică, dar da, poți să te ajuți și e bine să te ajuți cu rugăciunea, e bine să te ajuți cu Sfântul Mastru, e bine să te ajuți cu mersul la biserică, dar nu ajunge, trebuie să-ți faci un program foarte, e foarte interesant. Mântuitorul ne învață că putem ieși din greutățile noastre ajutând pe alții în greutăți. Deci ceea ce trebuie să faci tu, să faci ce zice Sfântul, ce zice Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi. Adică sar tu în ajutorul altora care sunt fricoși, sunt spăimântați, sunt îngrijorați, ajută-i, întărește-i, explică-le și incredibil, de-abia atunci vei simți ajutorul lui Dumnezeu, care vine, va veni și prin toate celelalte pe care le-ai spus, dar parcă aceasta este ușa care va da cale ajutorului Dumnezeu să intre în sufletul tău. Deci să faci tu, să ai un program foarte clar, să ți-l urmezi, să nu pierzi vremea, să nu stai împrăștiat uitându-se la grinzile din tavan și totdeauna să faci ceva, să ai un program foarte clar, dar să încerci să-i ajuți și pe ceilalți, să încerci să-i ajuți și pe ceilalți, mai ales cei fricoși, cei înspăimântați, cei ce sunt ca tine. Să știți că preoții atunci când predică, în primul rând predică pentru ei. Ei înșiși pe ei se conving, se întăresc în credință ca să-i poată întări pe ceilalți. Așa se întâmplă și cu toate celelalte. Părinte, Doamne ajută, vreau să vă întreb o persoană credincioasă care nu merge în baruri și cluburi și care se află în străinătate, unde să-și găsească perechea? Dar oricum, nu cred că vei găsi în baruri și cluburi oameni potriviți pentru o căsătorie serioasă și apropiată de Dumnezeu. Deci, eu zic că perechea ți-o vei găsi făcând faptele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Cu cât vei face mai mult poruncile lui Dumnezeu, poruncile, cu atâta se vor deschide mai multe posibilități de a cunoaște pe omul potriviție. Cu cât tu nu vei trece pe lângă cei obosiți, bolnavi, necăjiți, căzuți în stradă, de care auzi că sunt închiși prin casă, fără să te duci să-i întrebi ce au nevoie, cu ce îi poți ajuta, cu cât nu o să uiți de acești oameni, exact cum se zice, cum zice Mântuitorul în cuvântul despre sfârșitul veacurilor, să hrănești pe cel flămând, să dai apă celor însetați, să îmbraci pe cel gol, să primești pe cel străin, să mergi la cei bolnavi. Cu cât vei face mai mult aceasta, poruncile lui Dumnezeu sunt cele care te vor păzi pe tine și care îți vor deschide ție căile. În spatele acestor porunci, acolo la bătrânul, la bolnavul la care vei merge, vei întâlni pe nepotul lui sau pe nu știu cine, cu care de fapt te vei împrieteni și acolo îți va deschide Dumnezeu căile și care îți va deveni poate soț. Astea sunt căile. Dăruind, făcând binele, făcând poruncile lui Dumnezeu, vei primi și tu. Nu așteptând sau căutând disperat în diferite locuri. Cine este desfânata Babilonului din Apocalipsă? E mult de spus și a vorbit despre lumea întreagă și Duhul Lumii, până la urmă, este desfânata Babilonului. Duhul Lumii în care zace lumea și în care se complace lumea este desfânata Babilonului, care se va arăta la sfârșitul veacurilor. Și într-adevăr există o maturizare a răului în lume, există și o maturizare a binelui, dar există și o maturizare a răului în lumea aceasta. Și se pare că una dintre, cum să spun, chipul în care răul se maturizează, dacă se poate numi maturizare, se adâncește, se negurează, este chipul acesta al desfrânării. Și cele trupești și cele spirituale, pentru că pe lângă desfrânarea trupească există și desfrânare spirituală, adică aceea de a-L înșela pe Dumnezeu în inima ta cu tot felul de alte valori, false valori, de care de fapt cărora nu te poți încredința de fapt și care nu sunt valori adevărate și de a ți le face Dumnezeu ați face Dumnezeu din propriul eu, ați face Dumnezeu din diferitele valori și imaginații și închipuiri ale tale, sau anumite vicii, sau anumite porniri ale tale, înseamnă să-L înșel pe Dumnezeu. Și acesta este desfrânarea. De aceea este chipul acesta desfrânatei Babilonului, adică născute din civilizația omului, că Babilonul era cel mai mare oraș al vremii în vechime, din civilizația aceasta apărută, cea mai mare invenție a omului, civilizația și orașele, iată naște desfrânarea și spirituală și trupească. Ultima întrebare, un cuvânt pentru ceea ce se întâmplă cu vecinii noștri ucrainieni, vă rugăm. E ce noi nu ne închipuiam, nu ne vream că se va mai întâmpla. Trecuseră deja aproape 70 de ani, dacă nu mai mult, de la al doilea război mondial, 75 de ani de la al doilea război mondial, și credeam că războiul a dispărut. Știam, n-au prea avut mult timp de pace, ci cel puțin la 20-30 de ani se întâmplau războaie. Oamenii le creează, orgolul lor, mândria lor, dorința de putere, amintirile despre vechilor putere, despre imperiile pe care le conduceau și dorința de a redobândi această putere, și mândria lor și dorința de stăpânire creează războaiele. Și știam că în vechime nu erau 20-30 de ani fără să fie războaie și mi se părea deja enorm, și mila lui Dumnezeu cu noi că a îngăduit să trecem 70-75 de ani ca noi să nu fim în război, și nici cei din jurul nostru, decât poate în Iugoslavia, cum a fost la începutul anilor 90. Dar iată că păcatele ne-au ajuns din urmă și ale noastre. Și orgolile, și mândria, și părerea de sine, și acest război a început. Și este dureros și este rușinos că și chiar din mijlocul nostru, al nostru, al celor care ne numim ortodoxi, trebuie să plecăm capul și să ne smerim și să recunoaștem că suntem păcătoși. Și iată, putem naște monștri, păcatul naște monștri, nepăsarea naște monștri, mândria naște monștri și naște monstrul războiului, care este poate cel mai urât dintre ele, dintre păcate, dintre monștri. Și gând de final, să ne rugăm pentru frații noștri din Ucraina, pentru românii din Ucraina, nu numai pentru români, și pentru ucraineni, pentru toți ceilalți, dar și pentru români, și să-i primim. Dacă se poate să-i ajutăm, cred că numai în zilele acestea vor veni mii și mii de români din Ucraina, din Basarabia de Sud, din zona Cernăuțiului, din nordul Maramureșului, din Ținutul Herței, vor veni spre România. E momentul să-i primim, să-i ajutăm, cei care pot găzduindu-i, cei care nu ajutându-i. Cred că Patriarhia oricum va iniția mai multe campanii de ajutorare acestor oameni care sunt frații noștri și mulți dintre ei chiar sunt români. Și atunci trebuie să facem porunca lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, să aveți o seară bună. Dumnezeu să ne întărească pe toți.